Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SBS Radio.
Во изминатите две години, стотици машки извршни директори и членови на одбори работеа заедно на план за ослободување на работните места во Австралија од сексуално вознемирување. Нивниот план беше објавен минатиот четврток. Основачот на коалицијата Машки шампиони за промена, Елизабет Бродерик, вели дека работодавците треба да обезбедат дека спречувањето на сексуално вознемирување е врвен приоритет.
Something that can be just treated as a small workplace grievance, you need to think again. These issues will and do require the attention of the most senior leaders in organisations, and those that fail to heed that message will actually find that there's a level of scrutiny on them that they may not have seen in the past.
Групата дава пет клучни препораки, вклучително и третирање на сексуално вознемирување, како прашање на здравје и безбедност на работното место, намалување на договорите за неоткривање на информации и промовирање на родова еднаквост.
It's definitely about giving the victim more of a voice and recognizing that that's important for two reasons. One is it's important in the healing process that has to occur, but it's also important so that organizations and you know, Australia as a country, that we learn by listening to the stories.
Според Джеймс Фазио, директор на Manufacturing Australia, нарушувањето на системот бара големо преиспитување за тоа како се управува со сексуалното вознемирување. Тој вели дека во извештајот има сосема поинаков пристап кон проблемот за кој она што се преземало во минатото се покажало како неуспешно. Поинаквиот пристап, како што тој објаснува, значи поставување стандарди за нулта толеранција за сексуалното вознемирување, истражување на сите случаи и откривање на сите системски двигатели што го овозможуваат вознемирувањето, идентификување и проценка на ризиците, како и воспоставување на превенција.
I think the report actually takes a very different approach to sexual harassment, and it starts by saying, firstly, what we've done in the past hasn't worked. What does that mean? It means setting the standard at zero tolerance. It means investigating all cases of harassment and looking for the systemic cultural drivers that allow sexual harassment to occur. Identify the risks, assess the risks, and put in place prevention.
Инспириран од Националното истражување за сексуално вознемирување на работните места во Австралија, предводено од комесарот за сексуална дискриминација Кейт Дженингс, извештајот има за цел да им овозможи на работните места едноставни активности за промена. Господја Дженингс вели дека целосно ги поддржува препораките на коалицијата, за кои вели дека се практични и организациите можат да почнат да ги применуваат многу брзо.
What I think is great about it is that it absolutely uses the most current best practice thinking and it distills it into something that's really practical for organisations to put into place pretty quickly.
Според истражувањето на Австралиската комисија за човекови права во 2018 година, секое трето вработено лице изјавило дека било сексуално вознемирувано во претходните пет години. Но само 17% од жртвите поднеле жалба. Господја Дженингс вели, таа се надева дека извештајот на машки шампиони на промени ќе помогне да се охрабрат повеќе луѓе да кажат за својот случај.
I think this report really recognizes that the power dynamic where the employer really, you know, is the one with the money and who can set conditions on, you know, what a settlement will look like.
Джеймс Фазино вели дека е време за вистински промени и дека тој проблем сега се гледа како здравствен и безбедносен, а не како легален. Тоа се гледа и од движењето Me Too, како и од некои неодамнешни корпоративни случаи на вознемирување, вели господин Фазино.
Well, I think standards have changed. You know, you see that with the Me Too movement. You also see that with some of the recent cases of harassment in corporate Australia. And so the bar's been lifted. And the other thing, and the big difference here, is we're actually seeing this as a health and safety issue, not as a legal issue. It goes to the heart of your culture, your values. This occurs primarily to women, but they're women that we collectively employ. And their health and safety comes first before anything else we do.
Од Male Champions of Change Coalition се надева дека извештајот ќе постави нов стандард за сите организации во Австралија и ширум светот.
SBS. This is SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.